Випадок цей не винятковий, про що пише Герлінг. Чомусь зачарованість нормою була не тільки привілеєм вільних, які її встановили, а й елементарним життєвим інстинктом рабів, які її виконували. У бригадах, що працювали ланками по 3-4 особи, ревніше за всіх на сторожі норми стояли самі зеки. Виробіток розраховували також по ланках, ділячи його на кількість працюючих. Так повністю зникало почуття каторжної солідарності, поступаючись місцем божевільній гонитві за процентами. Некваліфікований зек, опинившись у злагодженій ланці, не міг розраховувати на жодну поблажливість. Після недовгої боротьби йому доводилось відступити і перейти до ланки, де нерідко він вже мав наглядати за слабшими. Ось у цьому було щось нелюдське, що безжально рвало єдиний, здавалося б, єдино існуючий між зеками зв'язок, їх солідарність перед переслідувачами. Однак завзята праця іноді служила погану службу. Лев Разгон пише про селян, які погубили себе, намагаючись перевиконати норму і заробити велику пайку 1,5 кілограма хліба. Він міг бути грубим або погано випеченим, але це був справжній хліб. Для селян, які роками жили напівголодними, це здавалося величезною кількістю, навіть без вареної їжі. Та навіть ця величезна кількість їжі не компенсувала енергії, витраченої на роботу в лісі. І через те ці люди були приречені, пише Разгон, цілком буквально вмерти з голоду, з'їдаючи щоденно по 1,5 кілограма хліба. Варлам Шаламов теж описує міф великої пайки, а Солженіцин пише, що велика пайка губить. Найміцніший роботяга за сезон викочування лісу геть доходить. Незважаючи на це, величезна більшість авторів спогадів, що до певної міри підтверджується архівними документами, справді говорять про те, що роботи уникали, хоча головною їхньою метою не була ні бездіяльність сама по собі, ні навіть бажання виявити зневагу до радянської системи. Їхнім головним мотивом було виживання. Їм давали поганий одяг і мало їжі. Їм наказували працювати за вкрай поганої погоди на поламаній техніці. І багато хто розумів, що уникати роботи значить рятувати своє життя. У неопублікованих спогадах Зінаїда Усова пише, що вона одна із дружин, арештованих 1938 року, чудово показала, як в'язні доходили такого висновку. Спершу Усову відправили до Темлагу, в якому були переважно такі ж, як і вона, жінки, дружини розстріляних провідних партійних діячів і армійських посадовців. З порівняно нестрашним начальником табору і розпорядком роботи, всі в Темлагу працювали з ентузіазмом. Більшість ув'язнених не тільки все ще були вірними радянськими громадянами, переконаними, що їх арешт – це результат якоїсь гігантської помилки.